ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوادا دغستيا البرنامج كدعدوينكا دونيدا ومالك استا مركا لغا ريبو جمعه اد كدغيستان ورباهينتا اسلاميغا الفرقان وسديد لاتنكا بشاد القعدة سندكا كون افر بغلا فرتان اي لحده جريدا قضبدا مانتو سنينا برنامج كاد كدغيستان وحا كميدا كدواد كنت قف الريد اهو مانتو كليا كشهدين دقيما قيانكا يهودو كود مريكا غزة إن كبدن تمر روح وكدا وعنتي توغي شاكد علي دالك مريكانكا هيدو سرقال أميركانا وكدا وعمل رساس واسق ردي ترداد اهو عذر كالوراها وقيريو دي بداها دالك السودان ايدو عذر كان اواد وقفافة يقبل كاقرتوم اي دالكاس مدحوينها مريكانكا دونالد ترام او ديبو دي فلينتا عنشورة ديريا اهو او كسو رغي مدوغ يوروب يهود براغ رئيس الوزارية هوري يهود هو كباغي انسي دك دقاه لغة تغلصو مامولك يهود او كتل مامي متكي اقوحما اي صومر تاريغ دا سهينا دا sidoo kale barnaamijka waxaad ku dhigaysaa doontaan warbixin ku saabsan soo noqoshada Trump iyo loolanka istaraatiijiyadeed ee mandaqada Balqaan ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida
وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى. عرفت الله
وهجاج قضبدا سواد الجرد ويان سوقد بدنا إن شاء الله إنه كهرين وحبنتا غلن كصحافة دا وآن كسوقد بنا قضبدا أقومهم سنورك أي قران صحافة دو وحنا سوجدنا يا محمد شيخ علي
ودما سنتهاي هاشم عبد ناصر كدوات كنتن قفر ريدها يا مانتو كليا كشهيد دقيمه وكيان كيهودا كوضا مرين كغزة gumeystar xanka daran ee yahuuda xaqiidinta ayaa majdaro cusub geystay iskuul ay gabaad ka dhiganayeen dad barakacayaal ah oo ku yaala magaalada Gaza waxaana halkaas shuwaday oo dhaawac ku noqday dad rayid ah oo badan haween iyo caruur sida ay warbaahinta u sheegeen dhakhaatiirta caafimaadka ee ka hawlgala marinka Gaza diyaaradaha dagaalka ee cadawga yahuuda ayaa subaxnimadii hore maanta isniina duqayay iskuulka Fahmi Al-Jarjawi oo ku yaala xaafada Daraj ee magaalada Gaza kaas oo ay ku noolaayeen dad maras ah oo badan haween iyo caruur waxaana xasuuqan u xushnimada ku shahiiday 30 qof oo shacab ah sida ay soo tabiyeen wariyalka howlgala marinka go'doonsan ee Gaza iyadoo meedadka tiro kamid ay shuhadada lagay isbitaalada Al-Ma'madani iyo Al-Shifa halka dadka dhaawacyadana sidoo kale loo gudbiyay isbitaalada iyadoona ay jirto duruuf adag oo daawo yari ah baraha bulshada ee Falastiiniinta ayaa maanta si weyn looga hadalhayaa muuqaalka gabar yar oo ka badbaaday xasuuqan ay yahuuda ka geysatay iskuulka barakacyaasha ee Fahmi Al-Jarjawi ee magaalada Gaza waxana muuqaalka naxdinta badan ka soo muuqanaya kooxaha gurmadka degdega ah sida gabar yar taas oo hooyadeed iyo waalidiinteed ay ku shahiideen xasuuqaas halka aabaheed oo ku dhaawacmay duqeymahaasna loo qaaday xarumaha caafimaadka ee ku yaala marinka Gaza
منظر الشيخ خليل طب وين الزلمة وين وين منظر الشيخ خليل طب مين تحت ضايل
هاي ابوه عايش
ابوك وينه
بالاسعاف ابوه عايش
طب امك وينها وخوات اخوه اخوك وينه برضه موجود تحت الرضون
هاي اسمع هاي ابوها بالاسعاف ابوها
انو اسعاف فيها
والله عايش ابوها عايش
تعال
dad goob joogayaalaha ayaa ku soo waramaya in meedadka 19 qof oo rayid ah la soo saaray kadib duqeymo diyaaradaha yahuuda la beegsan guri ku yaala deegaanka Jabaliyal Balad ee waqooyiga marinka Gaza bartamaha muranka Gaza ee waradii ayaa soo sheegay shahiid kal qof oo rayda iyo dhaawac tiro kale kadib markii diyaarad noocaan duuliyaha lahayn oo ay leeyihiin ciidamada yahuuda ay duqaysay xarun ay degan yihiin dad barakacayaal ah oo ku taala muqayim kal magazi ee bartamaha muranka Gaza isku soo badoobay ilo dhanka caafimaadka ayaa warbaahinta Al Jazeera u sheegay in konton qof oo rayda ay ku shahiideen duqeymaha oo kayaanka yahuuda ka fulay muranka Gaza tan iyo wabrigii maanta isniina Sodan kamida dadkaas ayaana ku shahiiday iskuul ay degan yihiin dad barakacayaal ah oo ku yaala magaalada Gaza. Dhinaca kale ugu yaraan 19 qof ayaa ku dhaawacmay toogasho ka dhacday dalka Mareykanka iyo sarkaal Ameerikaan ah oo ku dhaawacmay rasaas uu isagu riday. Dalka Mareykanka ayaa waxaa ka dhacay toogasho ay dad badan ku dhaawacmeen, taasoo si gaar ah uga dhacday magaalo xeebeed ay dad badan u soo damaasha tagaan. Falkan ayaana cabsi xoogan ka dhex abuuray gudaha Mareykanka. Ugu yaraan 19 qof ayaa ku dhaawacmay xalay fiidkii toogashadan taasoo ka dhacday magaalo xeebeedka Little River oo ku taala koonfur bari dalka Mareykanka sida ay xaqiijeen booliska degmada uu falku ka dhacay weerarkan ayaa gabi ahaanba beddelay jawigii xeebta kaasoo keenay in la xiro dhammaan wadooyinkii soo galay halka uu falku ka dhacay si loo xakameeyo dhaqdhaqaaqa goobta ciidamada fara badan oo ka tirsan kuwa booliska Mareykanka ayaa isu geedaamay goobta laamaha booliska magaalada Little River oo soo saaray warar dhowr ah ayaa shaaca ka qaaday in dadkii falka ku dhaawacmay loo gudbiyay xarumaha caafimaadka kuwaasoo qaar ka mid ah xaaladooda caafimaad aad u liidato wararka ayaa intaas ku diray in tirada dhaawacyadu intaas ka badan karaan maadaama dadka qaar ay iskooda u tageen xarumaha caafimaadka oo gaar loo leeyahay war rasmi ah oo ay booliisku soo saareen qiyaasii 90 daqiiqo kadib dhacdada ayaa lagu sheegay in toogashadu ahayd mid si bareer ah loo fuliyay iyadoo aan la shaacin sababta suurtagalka ah ee ka dambaysa waxayna sidoo kale booliisku xaqiijeen in fuliyaha howlgalkan uu baxsaday ka hor intaysan booliiska soo gaarin goobta isla wararkii Mareykanka ayaan ku gudajirnay sarkaalka tirsan booliiska magaalada North Martell oo qiyaastii 5 kilomitir u jirta goobta ay toogashada ka dhacday oo ka falcelinayay dhacdadan ayaa si kadis ah xabad u furay kaasoo ku dhaawacmay rasaastii uu isagu riday kadib markii ay cabsi xoogan soo footartay sarkaalkan afayeenka magaalada North Martell haweeneyda lagu magacaabo Lureeni Jeesiya ayaa xaqiijisay in sarkaalkan isdhaawacay haatan lagu dabiibayo cisbitaalada magaaladaas isla markaana xaaladiisu ay tahay mid degan weerarada toogashada ayaa ku soo badanaya dalka Mareykanka ee dhaca qaarada Ameerika taasoo cabsi xoogan ku abuurtay Ameerikaanka gaar ahaan dadka Yahuuda ah ee dalkaas ku dhaqan isbuucina dhaafay ahayd markii sidaan oo kale laba qof oo Yahuudi ah loogu toogtay dalkaas iyadoo fuliyihii weerarkaas uu sheegay in falkiisu garab istaag u yahay dadka muslimiinta ah ee lagu xasuuqayo marinka go'doonsan ee Gaza geeska kale tiro dad ah ayaa cudurka kalooraha u geeriyooday gudaha Suudaan iyadoo cudurkan waad ugu faafayo gobolka Khartoum ee dalkaas wasiirka caafimaadka ee dalka Suudaan ninka lagu magacaabo Haytham Maxamed Ibrahim ayaa shaaca ka qaaday in kiiska cudurka kalooraha ama shumbiyoodka ay dhawaanahan aad ugu soo bateen gobolka Khartoum isagoo tibaaxay wasiirka in xaaladda kalooraha laga diiwaan geliyay gobolkaas 4-7 ee la soo dhaafay u dhaxeeyaan 600 ilaa 700 kiis. Ibrahim wuxuu shaaca ka qaaday in xarumaha laga diiwaan geliyo cudurkan laga hirgeliyay gobolka Khartoum iyadoo ay barbar socdaan dadaallo lagu sifeynayo biyaha la cabo si uusan cudurka ugu baahin gobolka oo dhan. Shabakada dhakhaatiirta ee Suudaan ayaa sheegtay in 9 qof ay u dhinteen cudurka kalooraha halka 522 kiisna laga soo calaamadeeyay isbitaal ku yaala magaalada Umudurman oo kaliya. Warbaahinta Suudaan ayaa dilaacida cudurkan la xiriirisay duqeymaha iyo maleeshiyaadka dacmo sariic ka wadaan gobolka kuwaasoo dhowaan duqeeyay 3 xarumood oo koronto ah oo ku yaala magaalada Umudurman taasoo sababtay in shirkadihii biyaha ay joojiyaan koronto la'aan awgeed dadka deegaanka ayaana lagu qasbay inay ku tirsanaadaan ilo biyood aan nadiif ahayn oo ay ku jiraan ceelasha dusha sare ka fidan iyo biyaha sida tooska looga soo dhaamiyo wabiga Niil iyadoo aan si habboon loo sifeynin taasoo cudurka kalooraha u abuurtay jawi uu ku faafo ugu dambeyntii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa dib u dhigay fulinta canshuuro dheeri ah oo ku soo rogo midowga Yurub Donald Trump ayaa shalay axadii soo saaray amar uu kaga laabtay hanjabaad uu jeediyay wadamada qaarada Yurub taasoo ahayd inuu badeecada ka yimaada suuqyada Yurub ku soo rogay canshuuro gaaraya 100% wuxuuna ogolaaday in dib loo dhigo go'aankaas ilaa laga gaariyo 9ka bisha Luulyo ee sanadkan 2025 si fursado loogu helo wadahadal rasmi ah oo dhexmara Washington iyo 27 waddanka ee xubinta ka ah midowga Yurub. Trump ayaa jimcihii hore sheegay inuu qorsheynayo in canshuurahaasi dhaqan geliyo kooda bisha Juun ee nagu soo aadan, isagoo ka biyadiiday gaabis ku yimid wadahadalada ganacsi ee walaalaha qaarada. Hanjabaadaas ayaa galgishay suuqyada maaliyadeed ee caalamka, waxayna sii horreysay dagaalka ganacsi ee u dhexeeya Mareykanka iyo wadamada uu xulufada la leeyahay ee reer galbeedka. si kastaba ahaatee madaxweynaha guddiga midowga Yurub haweeneyda lagu magacaabo Ursula von der Leyen oo xadii khadka telefoonka kula hadashay Donald Trump iyadoo ka codsatay in dib loo dhigo canshuuraha si loo helo waqti dheeraad ah oo lagu dhameeyo wadahadalada Donald Trump ayaana dhankiisa sheegay inuu aqbalay codsigaas kadibna waa hadal dhexmaray labada dhinac go'aanka uu madaxweynaha Mareykanka dib ugu dhigay canshuuraha ayaa sababay in lacagaha euroga iyo dollarka Mareykanka ay sare u kaceen marka la barbardhigo lacagaha loo adeegsado xaaladaha degdega ah sida lacagaha yaanka ee laga leeyahay dalka Jarmalka iyo lacagta Faransiiska iyadana laga isticmaalo dalka Switzerland. Trump ayaana dib u doorashadiisa aqalka cad soo saaray canshuuro dheeri ah kuwaasoo carqaladeeyay geedi socodkii ganacsiga ee caalamka. Canshuurahan ayaa dhaliyay dagaal ganacsi oo ka dhex qarxay Mareykanka iyo Shiinaha, kaasu sidoo kale mugdigilay ganacsiyadii ka dhexeeyay wadamada midowga Yurub iyo Washington. Dhegeystayaal, intaas ayaan kusoo gebagabaynayaa xubinta qalinka saxaafadda oo aan kusoo gudbinaa wararkii ugu muhiimsanaa oo ay qoreen warbaahinta. Aan dib idin kugu celiyo barnaamijka dhacdooyinka dunida, ayuu Haashim Cabdinaasir.
وهقاق قيبها دحي برنامج كدعدوين كدوندا هيان اسلام رأينا markaana waxaad ku soo dhawaataan warbixin ku saabsan Ehud Barak ra'iisul wasaaraha hore Yuhuuda oo ku baaqay in si degdeg ah looga taqluso maamulka Yuhuuda oo uu ku tilmaamay kay ugu xumaa ee soo mara taariikhda sahaynada. Waxaana warbixinta soo jeedinaya Muxsin Xasan Haaji.
Warbaahinna iyo wargeysyo ka soo baxa gudaha maamulka Yuhuuda ayaa waayihii dambe soo saarayay warbixinna ay walaac kaga muujinayaan xukuumadda uu horboodaya dhiiggii cabka ra'iisul wasaaraha ah ee Benjamin Netanyahu iyagoona ka dayrinaya maamulka xukuumadda ee dagaalka Gaza. Duulaanka uu kayaanka sahyuuniga ah gudaha ugu galay qitaaca 600 oo maalin ka hor ayaanan ilaa hadda xaqiijin wax un ka mid ah ahdaaftii uu sheegay Netanyahu in uu ku xaqiijin doono. Taasi beddelkeedana dhiigbax joogto ah oo dhinacyo kala duwan ah ayuu dhexal siiyey kayaanka gumaystaha ah. Wargeysyada qaar ee taabacsan maamulka Yahuudda ayaana daabacaya taqaariir ay ku soo bandhigayaan xaaladihii ugu dambeeyey ee ka dhexolcaya gudaha kayaankooda iyo xiisadaha sii xargagoosanaya ee ka dhexaloosan ra'iisul wasaaraha Netanyahu iyo xubnaha kale ee ay ka kooban tahay xukuumadda Yahuudda. Sida ay tilmaamayaan taqaariirta ay baahinayaan wargeysyadu, Netanyahu ayaa waayihii dambe ku howlanaa in uu isku ballaariyo xukuumadda Yahuudda lana wareega darafyadeeda kala duwan iyo in uu gacantiisa ku hubsado dhammaan hay'adaha amni iyo kuwa caskari ee kayaanka gumaystaha. Saxiifadda Haaretz ayaa baahisay qorma uu qalinka u qaatay ra'iisul wasaarihii hore ee maamulka Yahuudda Ehud Barak, taasi oo uu ninkan ku rogrogaya kuna soo bandhigaya xaaladaha kala daran ee horyaalla Netanyahu haddii uu ku sii socdo nahjigiisa madow ee dagaalka aanan wax istaraatiijiyadda ah ku dhisnayn. Isla qaybaha hore ee qormadiisa, Ehud Barak ayaa toos u abbaaray arrimaha suuragelin kara in dagaalka Gaza istaago, kayaankoodana uu si badqab ah uga baxa dagaalkan. Waxa uuna Netanyahu hor dhigay in ay u bannaan tahay laba fursadood oo kaliya. Waa midda hore in uu qaato heshiis xabad joojin iyo maxaabiis isweydaarsi ah oo dhexmara isaga iyo kooxaha muqaawamada ah, amaba in uu sii wado dagaal aysan caddayn natiijadiisa oo sababi kara in uu kala furfurmo maamulka Yahuudda. Sida uu qabay ra'iisul wasaarihii hore ee maamulka Yahuudda Ehud Barak, waxaanan marnaba suuragal ahayn in dagaalka uu maamulka Yahuudda ka wado qitaaca Gaza in uu keeno natiijo ka duwan natiijooyinkii had iyo goor ka dhalan jiray dagaaladii uu maamulka Yahuudda ka galay Jiidda. Waxa uuna yidhi, xilligan waxa kaliya ee aan aadka ugu baahannahay waa in aan ridno ama waduminno xukuumadda Netanyahu oo ah tii ugu xumeed abid uguna doqonsanayd ee soo marta maamulkeenna. Dhankeeda, saxiifadda iyadana cibriga ah ee yadiicood axranood oo soo bandhigaysa hanqaltaaga siyaasadeed ee uu wada Netanyahu iyo sida uu iskugu dayaayo in uu qabsado dhammaan dhinacyada kala duwan ee kayaanka ayaa waxa ay sheegtay in go'aanka uu Netanyahu xilka kaga qaaday madaxii hore ee hay'adda amniga gudaha ee magaceeda loo soo gaabiyay Shabaag ee Ronin Bar, xilkana uu ugu dhiibay David Zeni, in uu yahay go'aan u adeegaya oo kaliya Netanyahu iyo damacyadiisa. Yadiicood axranood ayaa sidoo kale tilmaamtay in go'aanka uu Netanyahu keligii ku magacaabay David Zeni uu sii badin doono isfahan waaga iyo isqabqabsiga haddaba ka dhex jira ra'iisul wasaaraha iyo waxa ay ku sheegtay hay'adda garsoorka ee maamulka Yahuudda oo iyada u xilsaarnayd xilka qaadista iyo magacaabidda jagooyinka sare ee kayaanka. sida ay tilmaamayaan ilaha qaar maxkamadda sare ee maamulka yahuudda ayaa qorsheynaysa in ay laasho go'aanka Netanyahu iyo in ay qaraarkiisa uu xilka kaga qaaday agaasimihii shaabaag ay ku tilmaamto mid liita oo aysan macquul ahayn in la aqbalo Netanyahu ayaa marka laga soo taga khilaafaadka xukuumadiisa ragaadinaya ee kaga furan gudaha maamulkiisa waxa uu sidoo kale wajahayaa daneen la'aan oo ga imaanaysa qaar ka mid ah dawladaha galbeedka ee maamulkan uu ku tiirsanaa sida Mareykanka iyo Ingiriiska inkastoo dawladahani aysan sinaba oga tanaasulaynin tabantaabintooda maamulka Yahuudda oo horantiisiiba ay iyagu abuureen haddana waxa muuqanaysa in ay dawladahani ka daaleen dagaalka madhalayska ah ee uu Netanyahu ku jiro iyo in ay xamili la yihiin dibadbaxyada ka soconaya gudaha magaalooyinkooda oo lagu dalbanaya in la joojiyo dagaalka Gaza oo lagu sii daray culaysyada dhaqaale iyo kuwa siyaasadeed oo ay dawladahani mid waliba goonideeda u wajahayso wargeyska wararka ee Britishka ah ee The Guardian oo isagana warbixin ka qoray sababaha keenaya in dawladahan si un oga xiisa dhacaan dagaalka uu Netanyahu ka wado jiida Gaza ayaa tilmaamay in gumaadka uu kayaanka sahyuuniga ah kula kacaya caruurta iyo haweenka xaamilada ah ee jiida Gaza iyo sida uu u diiday waanwaan kaste oo dhalin karta xabad joojin oo ay sii dheertahay qayladhaanta ka imaanaysa warbaahinta iyo hay'adaha ka soo horjeeda kayaanka ay ka mid yihiin waxyaabaha dawladahani ku qasbay in ay warqadahooda dib iskugu shaandheeyaan xukuumadaha Washington iyo London oo labadoodaba hal mowqif oo midaysan ka lahaan jiray maamulka Yahuudda iyo taageeridiisa ayaa xilligan kala goostay wargeyska Washington Post ayaana tibaaxaya in xukuumadda London ee Ingiriiska ay waayihii dambe samaysatay go'aanno gooni u ah oo ku aadan dagaalka Ukraine iyo Gaza kuwaasi oo waa go'aannada ay markii ugu horreysay ku khilaaftay siyaasadaha Mareykanka sidaba ay soo guurinaysa Washington Post xukuumadda London ayaa cambaareysay dhaqanada fooshaxun iyo habraaca halaysan ee uu kayaanka sahyuuniga ah ka wado qitaaca Gaza iyadoona adeegsatay weerar adag oo aanay adeegsan Washington sidoo kale marka la eego malafka Ukraine waxa uu Ingiriiska ku biiray midowga Yurub si cunaqabateenna zaa'id ah loogu soo rogo Ruushka Washington Post ayaana sheegaysa in waqti xaadirkan ay dawladda Ingiriiska iyo dawladaha kale ee dhaca qaarada Yurub ay u dhaqmayaan go'aannadoodana u gaarayaan si ka madax bannaan xukuumadda Washington arintan ayaana ahayd sida ay hadalka u dhigaysa saxiifadda mid aan la suureysan karin hal sano ka hor isla markaana uusan jirin qof si qiyaasayay
وهغاغ ولي واحد دغيسنسان برنامج كدعدوين كدنيدا وحورنا كغه ايمانيا ورباهينتا اسلاميغا الفرقان markana waxad ku soo dhawaataan warbixin ku saabsan soo noqoshada Trump iyo loolanka istaraatiijiyadeed ee mandaqada Balqaan waxaana warbixinta soo jeedinaya Cabdiftaax Faarax Diriye
mandaqada Koonfur Galbeed ee Balqaan waxa ka socda xiisado juqraafiyeed oo si xumaanaya iyadoo ay jirto isbeddelo waaweyn oo ku yimid nidaamka caalamiga iyo tartanka socda u dhaxaya Mareykanka Ruushka Shiinaha Turkiga iyo Midowga Yurub mandiqada koonfurta Balqaan ayaa ku soo noqotay safka hore ee loolanka loogu jiro saameynta tan iyo markii uu madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ku soo laabtay aqalka cad una soo bandhigay aragti cusub oo ku sheegay xakamaynta isku dheelitirka taasoo diirada saaraysa waaqica heshiisyada dhaqaalaha iyo amniga dalka Serbia oo ka mid ah wadamada dhaca gobolkani ayaa xudun u ah loolanka ka socda mandiqada Balqaan marka loo eego baaxada dalkaasi meesha uu ku yaalo iyo saameynta uu ku leeyahay gobolka marka laga soo tago qeyraadka dabiiciga ah ee ceegaga dalkaasi oo ay ku jiraan kaydka macdanta naadirka ee ay danayaan reer galbeedka iyo Shiinaha gaar ahaan macdanta lithiumka inkastoo gobolkani Balqaan uusan weligii iska marneyn dagaalo iyo loolana haddana isbeddeladii ugu dambeeyay tan iyo markii uu dilaacay dagaalka Ruushka iyo Ukraine ee sanadkii 2022 ayaa waxaa daaha ka rogmay muhiimadda istaraatiijiyad ee gobolkan midowga Yurub oo gudaha ka daalan siyaasad iyo dhaqaale ahaanba ayaa noqday kuwa aan awood u lahayn inay soo ragaan rabitaankooda midaysan ee ku aadan gobolkani halka Ruushka uu Balqaan ka helay meelo laga maarmaan ah oo lagu cadaadinayo gudaha hoose ee jilicsan ee reer galbeedka markii uu Trump ku soo laabtay aqalka cad mar labaad waxa uu Mareykanku dib u habeyn ku sameeyay saameyntiisa juqraafiyeed ee gobolkani maadaama Washington ay u aragto gacan ku haynta marinada Balqaan inay lama huraan u tahay in la xakameeyo hindisaha Shiinaha iyo ka hortaga isballaarinta sii kordhaysa ee Ruushka intii lagu guda jiray muddo xileedkii hore ee madaxweynaha Mareykanka Donald Trump waxaa jiray isku dayacad oo Mareykanku ku doonayay inuu dib ugu saldhigto Balqaan waxana ugu caansanaa heshiiskii caadiyeynta dhaqaalaha ee dhexmaray Serbia iyo Kosovo bishii September ee sanadkii 2020ka maamulka cusub ee Trump ayaa diirada saaraya sidii ay xulafaysi toos ay ula yeelan lahaayeen dawladda ay ka mid yihiin Albania iyo Kosovo iyagoo dadaal ugu jira in dawladaha Macedonia iyo Bosnia lagu daro mashruucyada difaaca ee NATO dhanka kale Serbia ayaa wadan u sharxan ka mid noqoshada midowga Yurub tan iyo sanadkii 2012ka waxaana dalkaasi dhoolatus military la sameeyay gaashaan buurtan ee to isagoo helay maalgashiyo ballaaran oo reer galbeed ah hadana dhanka kale waxa uu dalkani xiriir dhow la leeyahay Ruushka isagoo diiday in cunu qabateeno lagu soo rogo Moscow waxa uu soo kale dalka Serbia la wadaagaa Ruushka mashruuca gaaska ee Turkiga waxa mudan in la xuso in Serbia ay si rasmi ah u soo bandhigto labadan qodob ee kala ah dhexdhexaadnimada siyaasadda iyo militariga laakiin sadabahantii waxay qarinaysaa go'aanka madaxweynaha Serbia Alexander Vučić ee ah inuu ilaaliyo xiriirada dhammaan dhinacyada waxa uuna maalgashiga dalka u fasaxay la howlgalayaasha kala duwan si loo hubiyo dabacsanaanta gudaha iyo dibadda inkastoo ay Washington si muuqata u cadaadinayso maamulka Serbia haddana waxay ka fogaanaysaa burburka xukuumadda Alexander taasoo albaab qalalaasa oo daran ku furi karta dawladaha Serbia iyo Kosovo Shiinaha ayaa dhinaciisa u arka Serbia inay tahay buundada gelitaanka suuqa Yurub isagoo aan soo marin kormeerka midowga Yurub Beijing waxay Serbia ka dhistay dhowr mashruuc oo istaraatiijiyadeed oo ay ku jiraan warshada soo saarista bateriyada iyo baawurta korontada ku shaqeysa warshad koronto oo dhuxusha laga shito isagoo maal geliyay waashiinaha ee jidka tareenada ee isku xira caasimada Serbia ee Belgrad iyo caasimada waddanka Major ee Budapesti mashruucdan ayaa dhamaantood ku jira hindisaha Shiinaha siyaasadahani waxay Serbia ka dhigeen mid u furan dhammaan dhinacyada loolamaya iyadoo la ilaalinayo xadiga ugu yar ee dheelitirnaanta waana dheelitirnaanta uu rabo inuu xakameeyo maamulka Trump tani waxay soo kale ka dhigeysaa Serbia saaxad joogto ah oo ay ku tartamaan dawladaha sheegta quwadda caalamiga ah inkastoo midowga Yurub uu weli yahay isha ugu weyn ee bixiya deeqaha maaliyadeed iyo mashaariicda horumarineed ee gobolka Balqaanka haddana soo jiidashadiisa siyaasadeed ayaa si tartiib tartiib ah hoos ugu dhacaysay sanadihii u dambeeyay sababta ugu weyn ee ka dambeysa ayaana jahwareer xaddaaf ah ee la xiriira nidaamkiisa siyaasadeed iyo soo kale kala go'naanshiyaha wadamada xubnaha ka ah marka laga hadlayo fidinta xubinnimada midowga natiijada ka dhalatay hoos u dhacaasi ayaa keentay in dalalka waaweyn ay ka wada faa'iideystaan fursadaasi sida Maraykanka, Ruushka, Shiinaha iyo Turkiga kuwaasi oo si mid mid ah u xoojinaya saameyntooda gobolka Balqaanka iyagoo oo mid walbana uu wato xeelado iyo yoolal u gaar ah haddaan ku bilowna danaha Maraykanka ee gobolka wuxuu dalkani isku dayayaa inuu xoogga saaro xoojinta iskaashi toos ah oo laba geesood ah kaasi oo la gelayo gaar ahaan dalalka Albania iyo Kosovo wuxuu soo kala diirada saaraya inuu maalgashigiisa u weeciyo dalalkaasi isagoo xoogga saaraya qaybaha tamarta, macdanta iyo kaabayaasha dijitaalka ah Maraykanka ayaa dadaalo dheer ku bixinaya in wadamada Balqaanku ku biiraan nidaamka difaaca midaysan oo hoos yimaada gaashaan buurta NATO Ruushka ayaa isna dhankiisa xoogga saaraya xiriir qoto dheer oo taariikheed iyo diimeed oo kala dhexeeya qaar ka mid ah dadka Serbiyaanka wuxuuna siiyaa taageero siyaasadeed oo muuqata marka loo joogo waxa loogu yeero golaha ammaanka ee qaramada midoobay wuxuu soo kale Serbia ugu deeqay Ruushku hub iyo gaas qiimo ahaan jaban taasoo xoojinaysa xiriirka dhaqaalaha iyo midka ammaan ee labada dal ka dhexeeya haddaan markan u nimaadno doorka Shiinuhu uu ku leeyahay gobolkani istaraatiijiyadiisa ayaa ku salaysan maalgelin muddo dheer ah iyo mashaariic waaweyn sida samaynta wadooyin tareenada iyo warshadaha Shiinuhu sidaba caadadiisa kuma lug yeesho arrimaha siyaasadda gudaha ee wadamada uu la macaamilayo taasoo u noqonaysa sabab ay si gaar ah u daneeyaan hoggaamiyeyaasha kaligood talisyada ah sida Serbia waxaana uu adeegsadaa Shiinuhu waxa loo yaqaan diblomaasiyad aamusan taasoo ah inaan la buunbuunin maalgelintiisa balse muddo dheer joogto ahaanaysa midowga Yurub ayaa isna kaalin weyn ku leh siyaasadda dalalka Balqaanka inkastoo uu sheegto inuu yahay deeq bixiyaha ugu weyn marka la eego cabirka caawimada haddana sumcaddiisa siyaasadeed ayaa hoos u dhacday sababo la xiriira kala qaybsanaan siyaasadeed oo gudaha ah Turkiga ayaa isna si tartiib tartiib ah u xoojinaya saameyntiisa gobolka Balqaanka isagoo u adeegsanaya xiriirka taariikheed iyo midka diimeed oo kala dhexeeya bulshada muslimiinta ee ku nool dalalka Bosnia iyo Kosovo Ankara ayaa ka faa'iideysanaysa xusuusta boqortooyadii Cusmaaniyiinta si ay u kobciso xiriirka dhaqan iyo midka dhaqaale ay la leedahay dalalkaasi in kasta oo Turkigu leeyahay joogitaan ciidan oo kooban haddana waxa uu si xoogan u adeegsanayaa awooda jilicsan isagoo maal gelinaya mashruuc dhanka dhismaha waxbarashada iyo dhaqaalaha xaaladda siyaasadeed ee Serbia iyo guud ahaan gobolka Balqaanka ayaa wajahaya mugdi siyaasadeed iyadoo qubarada falanqeeya arrimaha caalamiga ah ay saadaalinayaan saddex xaaladood oo midkood laga yaabo inuu hirgalo mid kasta oo ka mid ah xaaladahaasina waxa uu xambaarsan yahay saameyn ballaaran oo ku fidi karta gudaha dalka iyo gobolka oo dhan waxaa suuragal ah in Alexander uu awood u yeesho inuu xakameeyo cadaadiska gudaha iyo midka caalamiga ah waxaa suuragal ah inuu xilka sii hayo sanado badan oo soo socda taasoo siinaysa taageero dadban oo uga timaada dalal badan sida midowga Yurub Ruushka iyo Shiinaha balse taa beddelkeeda waxaa laga filayaa inuu sameeyo tanaasul ku saabsan arrinta Kosovo iyo inuu ogolaado mashruuc dhaqaale oo waaweyn sida dib u furista faylka kaydka macdanta lithiumka ee dalkaasi in rabshado ka qarxaan waqooyiga Kosovo ama si lama filaan ah ugu dhawaaqaan madax banaani waxaa laga cabsi qabaa inuu bilowdo iska hor imaad goboleed colaadani ayaa sababi karta in quwadaha caalamiga sida Mareykanka Ruushka iyo midowga Yurub ay si toos ah isugu dhacaan iyagoo garab istaagaya mid ka mid ah dhinacyada taasoo keeni karta in xaaladu isku beddesho dagaal gobolka oo dhan ruuxa waxaa soo kale macquul ah inuu Mareykanku hormuud ka noqdo heshiis istaraatiiji ah oo lagu sameynayo dib u habeyn siyaasadeed oo gobolka heshiiskan ayaa lagu saadaalinayaa in Serbia ay aqoonsato madax banaanida Kosovo halka Mareykanku uu dhankiisa damaanad qaaday inuu bixinayo taageero dhaqaale iyo mid amni oo ballaaran taasoo sababi karta in hoggaamiyaasha hadda jira lagu beddelo koox cusub oo la jaanqaadaya nidaamka cusub ee la dejinayo
ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوت خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وحوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى
guud ahaan inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid ah waxaan idinku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatuhu
عرفت الله في قدري وفي سعري وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله